Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Лідією Смолою, професоркою, докторкою політичних наук, і обговорюємо методичку, яка була створена російською окупаційною владою для навчання на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема, йдеться про урок, який називається «Моя історія», і який будуть пропонувати дітям на тимчасово окупованих територіях українських 1 вересня.
Стовпами російської пропаганди є медіа, релігія і освіта. Щодо медіа, релігії ми багато бачимо в діях Скабєєвої, Соловйова чи релігії Кирила, а зараз таким ґрунтовний вийшов третій стовп – це є освіта. Освіта є надзвичайно важливим елементом, тому що в пропаганді працює не дуже те правило, як було пропаганді. Ну, ще річ тому, про те, що коли формується якась думка, ідея, частина світу, то її дуже складно змінювати. Ну, коли людина вже спірла, то дуже складно цю віру, це бачення змінити. Що ви сказали про «Моя історія», ну, дуже добре проаналізували, власне, цей документ, який, точно думаю, потім буде докладений до справ Гаузі, Росія осуджена, її очільники. Але гарно проаналізував Центр стратегічної комунікації і інформаційної безпеки, і міжнародна розвідувальна спільнота «Напал». Я тільки кілька речей скажу про те, що ми єдиний народ, тому, власне, відповідь на ваше питання, чого ми маємо до мокшанського народу якийсь зв'язок, бо ми єдиний народ. А також те, що предмет гордості – це те, що Росія буквально нависає, отак нам так і написано, над східною півкулею, але вона ніколи нікого не завойовувала. Оці народи завойовані, вони просто ходили і просилися Росії. Росія ніколи не воювала. І отакий третій меседж, який там проходить, це краще дружити з НАТО, а не дружити з Китаєм, а не НАТО. Так, а не НАТО. І там навіть такі сценки, коли розігрують історію Данила Романовича, як називали там, Галицький, так? І Олександра Ярославовича, князів Невського, яку називали. І як от неправильно Данило Галицький пішов в Європу, він зрадив, а правильно, що Невський пішов туди, в Азію, і почав там спілкуватися і об'єднуватися з тими, з ким було потрібно. Але деталі я радила би просто прочитати, я неодмінно студентами буду це питання аналізувати. Я би сказала, що таких кілька моментів би виділили. Перше, що робить Росія? Вона робить ревізію, візію бачення історії. Вона проводить нові паралелі історичні, наділяє абсолютно новими сенсами героїв, антигероїв, перефарбовує оцю фасад, фабулу тих подій історичних, які нам відомі, і абсолютно дає інше бачення тих істин, які ми мали. Тобто робить все, щоб було складно відрізнити правду від неправди, але Росія тут абсолютно не нова. Коли в 1933 році до влади в Німеччині прийшов Гітлер, то перше, що було зроблено, це було переписані підручники освітні, а було запроваджено власне нове міністерство освіти, а в цій в приході було прописано, що мають робити вчителі, як вони мають говорити про вивищення німецької раси. Тому тут Росія абсолютно повторює. Тут у Геббельса, улюбленою книгою і у Гітлера, була книга, яка написана була в 1925 році Едварда Бернейса, племінника Фройда. Вона називалася «Пропаганда». І там, власне, прописувалося погляд на пропаганду, так, що це такий послідовний спосіб створення і формування подій, певних подій. І, власне, оцей історичний аспект подій, створення цих подій і бачення цих подій, ми бачимо в цьому документі. Але я тут собі дозволю не тільки оцей документ, який неодмінно буду студентами аналізувати, мої історії, а я би ще додала, що з 1 вересня у Криму в цих школах запроваджується обов'язковий урок, це те, що колись називали в радянські часи політінформація. Mm-hmm. І якщо з 1 по 4 клас учням, вчителі розповідають курс «Герої спецоперації», операції, війни, оце окремо треба говорити, чому вони не називаються війною, а з 5 по 7 друзі і вороги Росії, і там про хохлів, про чурок, про всіх оцих, про лягушатників, це так добре було.
До речі, слово «малороси» є і у цьому ЛНРівській методичці, там так, є так, «малороси».
Так. Там є про те, що знайшлася єдина людина, яка в 1648 році привела посталу, бідну, нещасну Малоросію до успіху. Привела її Московію. Ну, там взагалі такі, знаєте, недолугі речі про те, що слов'яни об'єдналися на Ладозі, а потім принесли світло науки в Київ. Ну, навіть подивитися будь-які джерела, де там Ладога, утворення були, так, спільноти, і коли Київ був утворений. Ну, тобто там виходить за межі
глузду. Там було холодно, дико і безлюдно, я підозрюю, на Ладозі в той момент.
І було тисто. І з 7 по 9 клас в Криму пропонують говорити про те, що ЛНР, ДНР, Крим, Херсон – це Росія. І тут ми виходимо на один такий момент, важливий дуже, про історичну пам'ять. Історична пам'ять, вона базується на трьох компонентах. На когнітивному – це те, що ми знаємо про минуле. От ми сприймаємо історію не як просто суцільність, а як певні наративи такі, я скажу про це ще. Другий компонент – це культурологічний. Це звички, традиції, певні образи, символи дуже важливі. І третій – це психологічний компонент. Тобто емоційне наше ставлення до перемог, наше переживання часу за поразки, наше бачення оцих страждань. І оці три компоненти, вони є вкрай важливі для розуміння нашого минулого, бо на ньому ми базуємо. Історична пам'ять дає нам можливість формувати свою соціальну взаємодію, державну політику, дивитися вперед. І ці три компоненти Росія намагається обігрувати, бо є вислів дуже хороший, що сила пропаганди в тому, що вона малює картини дуже емоційно. Вона звертається до тої частини нашого сприйняття емоційної, де ми, ну, там логіка не прослідковується. І оці три компоненти Росія обігрує. І треба сказати, що російська пропаганда завжди є на випередження. А Україна відповідає на виклики. Ми добре відповідаємо на виклики. Ми відбиваємо удари. Але отут собі дозволю до того, що говоримо, так, напередодні початку навчального року. На 10-й день війни російська пропаганда випустила мультфільм «Казка про Ваню і Миколу». І де розповідає про те, ну, чому ж так трапилося, що Вані довелося Миколу брати там за руку і тягти. Так? Тому що Микола зв'язався не з тими, з ким треба. І там дуже в простій формі описується цілі спецоперації. Дітям пояснюється це. Тому українці дуже добре, швидко збили відповідь про Ваню і Миколу, теж зняли мультфільми. Але це ж було, так би мовити, відповідь на виклик, яка є. А треба пам'ятати, от виходячи з історичної пам'яті, що анексії території завжди є історії. І вона дієва, оця пропаганда, не дивлячись на її абсурдність, тому що от анексуючи історію, це допомагає анексувати територію. І, власне, про це і Бернейс писав, і про це дуже багато науковців писали. Фактично, Росія йде виключно по кальці, яку використовували нацисти з 33-го року. Вони використовують, от власне, от і беручи ці уроки, про які я казала, так, в Криму, де вони пишуть, і, до речі, от ми зупинилися, говорила про те, що 7 і 9 клас там про те, що це територія України, а 9-му, 11-му класу в Криму читаються уроки і пояснюються переваги контракту в Збройних силах Росії. Тобто оце промивання мізків, перетворення дітей на оцюх елементів пропагандистської машини, Це є абсолютно ідентичні тому, що було створення Гітлер-Югенту
і юнармії їхньої, яку вони створили.
Юнармії і так далі. Так. Я говорила, що історична пам'ять має оці три компоненти – когнітивний, культурологічний, психологічний. І когнітивний оцей компонент, він складається з знань про минуле, і історія сприймається як наративи. От в 1979 році філософ-постмодерніст Жан-Франсуа Ліотар, він придумав оцей гранд-наратив, оцю концепцію гранд-наративу, тобто історію, яку певна структура розповідає для того, щоб комунікувати про свої бажання, про свої наміри, про свої перспективи. І Росія не може запропонувати великий новий наратив, який відмінний, наприклад, від демократичного. Бо наративи, наприклад, які пропонує Європа, які пропонує Сполучені Штати, вони дієві, вони прийнятні. Росія не здатна в силу, напевно, багатьох аспектів, один аспект я точно хочу виділити – творити. Щось творити нове, щось пропонувати нове можуть тільки вільні люди, творчі люди. Мо Господь нас створив вільними. Раби творити не можуть, вони можуть плагіювати, так як нещодавній, не скандал, а якби продовження того, що робить Росія. Мабуть, ви бачили оцей плакат «Херсон навіки з Росією», там його замалювали, в інтернеті багато було цієї фотографії. А це є фотографія українського фотографа, і вона зняла своїх дітей, щоб так патріотично зробила фотографію, а її вкрали російські пропагандисти і поставили як елемент, як візуальну пропаганду. Тому Росія не здатна запропонувати оцей наратив, оце бачення, історію. Тому вона пропонує фейки, тому вона не зупиняється, на цьому продукуванні фейкових новин, а вона пропонує оцей напівмілітаристський, напівабсурдний наратив, старий наратив, віру в ту перемогу, яка вже відбулася. І ми підходимо дуже до ключового моменту. Знаєте, є такий вислів, війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі. Та парафіяльні священники. І цей вислів постійно приписують Отто фон Бісмарку. І я хочу сказати, що він цього не говорив. Взагалі це слова Оскара Пешеля, професора географії з Лейпцигу, який написав статтю, таку знакову статтю після перемоги Прусії над Австрією. І він написав, що це, власне, перемогла не зброя, а переміг вчитель прусський. Так?
Бо про що йдеться? Я хочу вас запитати, чи є шанс у вчителя українського чи вчительки української перемогти в ситуації, якщо діти перебуватимуть під оцим впливом?
От ми прийшли до головного. Ці слова Бісмарк не говорив. Але він, може, щось там перефразовував, але так, вчителям так добре це говорити, і часто в інтернеті поширюють. Цей вислів, він про що? Щоб відповісти на ваше питання. Він говорить цей вислів про те, що той, хто володіє інформацією, смисловим полем, хто формує світоглядне поле, хто є мірилом, що таке добре, що таке погане, оцінності оці, той виграє. І сьогодні це перше, це медіа і соціальні мережі, вчитель трішки відійшов, але безумовно і вчитель. І вчитель на це впливає. Тому з приводу виграння шансу, я собі дозволю, такий момент зазначити. Війна, російсько-українська війна була неминучою. Вона була неминучою, тому що це екзистенційна війна для цієї недоімперії, так, війна за її існування. Але ця війна була би іншою, можливо, навіть менш кровопролитною, якщо би очільники української держави, президенти, якщо б міністри освіти, якщо б ті, хто відповідають за освіту, належним чином ставилися, належним чином звертали увагу, приділяли увагу належним чином початковій і середній освіті. Якщо в Криму вчителі говорили про те, що Крим в Російській імперії був лише 121 рік, і це не була ісконно руська земля. Якщо би дивилися, що викладають вчителі. Тому, щоб український вчитель переміг, оці наративи. А по-перше, будь-який вчитель на окупованій території, попри те, що по міжнародному праву він не є комбатантом, так, він не є учасником їх дій, але він повинен розуміти, що як частина пропагандистської машини, він буде відповідати, і це буде кримінальним злочином, так, як відповідали на Нюрнберзькому процесі пропагандисти, і багатьох з них повісили. Тому ті вчителі повинні розуміти свою відповідальність, а не якийсь елемент, що там примусили або так склалося. Український вчитель зможе перемогти це, бо психіка дитяча, вона здатна, вона лабільна, вона не така є законсервована вже, як в дорослих людей, бо картина світу в дитини, тобто те, як вона дивиться на світ, вона змінюється, особливо сучасних дітей. Але він зможе це зробити, якщо він буде показувати і цінності історію, от через ці через наративи, через форми комунікації, де є комунікація двостороння, бо в нас доволі часто навчання, це ще така пруська система, так, вчитель головний, розумний, а учень там дурень чи такий, який не має права голосу. І в університеті я говорю, що сприймайте мою інформацію, доведіть, якщо ви вважаєте по-іншому, давайте будемо дискутувати, коли оця взаємодія буде двосторонньою. Бо навіть якщо повертаючись до оцього, з чого ми з вами почали, до цієї, оцього уроку, структурного плану уроку «Моя історія», то розумний учень, будемо говорити, що він, в принципі, може ризикувати, так, в умовах окупації, але розумний учень може багато поставити питань до уроку історії, до підписання пакту Ріббентропа-Молотова, бо в цьому я цю методичку розрахувала, прочитала, і, знаєте, там написано, що Польща напала на Німеччину. І взагалі Польща все це діло почала в війні Другій світовій. І якби не вона, то все, може, було би добре. Так? Тобто, до яких от абсурдів дійшло. Український вчитель зможе впливати, якщо він буде усвідомлювати, що перспективи країни у величезній мірі будуть залежатимуть від нього. Цінності, які будуть приймати діти, будуть потім артикульовані і будуть впроваджені, так? А вже влада повинна розуміти про те, наскільки важливою є роль вчителя в тому, якою перспективи, які перспективи матиме країна. І якщо ми візьмемо, до прикладу, там ті ж Сполучені Штати, то вчителі там отримують доволі велику зарплату. Більше того, там ротація, там вчитель не може працювати багато років, профдеформація і все інше, але вони розуміють роль вчителя в питаннях національної безпеки. Якщо от зараз, використовуючи таку, ну, не дуже хорошу, я би навіть сказала, таку жахливу подію, як от впровадження цього року на окупованих територіях, українська влада зрозуміє, наскільки важливим в питанні національної безпеки є питання початкової, середньої освіти і питання влади, впливу і можливостей вчителя.
Це була розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.